Ye player Azatık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 1 mayı, Heptanın Pensenbe günü. Sünkü programımızda Türkmen avatta dolar tövdügarlarına karşı reyt geçirilir. Nikah bağlaşmak dileyenler lukmançılık barlığından geçirilir. Ve belik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyarın. 29 aprelde giyislik Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv şehrine karşı amala asıran dron hücumları neticesinde şehrin durulu yerlerinde 40'tan qovrak yasayıcı yaralandı. Bu arada Oblast Prokuraturası mağlumat verdi. Rusya'nın atan şahit dronları yasayıcı aylarına, kerhanalara ve şehirdeki iki hastahana zeper yetirdi. Sol bir vaqtta Rusya tarafından Dnipro şehrine hem dron hücumu amala asırıldı. Dnipropetrovsk oblastının häkimi Serhiy Lysakın mağlumatına göre bir adam helak bolup yana biri yaralandı. Şäherde yangın döredi. Hususi jaýlara we sanaat kärhanasyna zeper ýetdi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky Donetsk oblastyndaky Dobropolye şäherine hem zarba urlandygyny aýtdy. Ol ýerde kömür käneniň binasyna zeper ýetip bir adam yaralandy. Birleşen Ştatlaryň federal gazeti Amerikanın Global Media Agentliğini, yani USAGM'ı Kongres tarafından tasdiklanan serişdelerden Azat Evropa Azatik Radyosu'nu aprel ayı üçün degişli pulu geçirmek varada karar çıkardı. Bu karar Amerika tarafından mal eleştirilen bir neçe halkara yayılımlarının işlerini çeklendirmek varadaki cedelli yağdayların arasında çıkarıldı. Amerikanın itiraf kazısı Royce Lambert'ın 29 aprelde çıkaran vaktlayın çeklendirme kararında Gürrüňi gidýän pul teristelerinin Azat Evropa Azatik Radyosu üçin Kongres tarapından bölünüp berilendigi we Prezident Donald Trump'ın degişli büjet kararyna gol çekendigi bellenilýär. Gazetiň bugünkü karary Kongresiň Azat Evropa Azatik Radyosu üçin yıllık bölüp berýän teristelerinden bir aylyk meýilleşdirmegiň goýberilmegini üpçün edýär. Munyň netijesinde biziň jurnalistlerimiz diktatorlary we awtoritar rejimleri sugapkärçiligi çekmek işlerini dowam ettirip bilerler dip Azat Evropa Azatik Radyosunyň prezidenti we baş ýerine ýetirji direktori Steven Kapus aýtdy. Prezident Donald Trump'ın 14 martta 7 agentligi sol tanda Global Media Agentligini çäklendirmek baradaky gol çeken kararından bir näçe sagat soň USAGM Kongres tarapından tasdiklanan Azat Evropa Azatik Radyosunyň 2025-nji büjet ýylyna degişli meýilleşdirilmesini betedendigini mälim edipdi. Azat Evropa Azatik Radyosu bu ädimi bir kanun hasaplap USAGM-e garşy gazet işini gozgady. Azat Evropa Azatik Radyosu 23 ýurdun sol tanda Belarus, Ukraina, Eýran, Awganistan we Russiýa ýaly döwletleriň tat 50 million dinleyicisine 27 dilde qarasyz senzurlanmady habarlary ýetirýär. Ukraina garşy urusda Demirazy Koreýanyň 600 goly eskeri öldi. Bu maglumat Günorta Koreýanyň parlamentinde Milli Aňtaw gullugynyň wekillerini geçiren briefingden soň deputatlar tarapından mälim edildi dip Reuters we Yonhap agentlikleri habar berýär. Aňtaw gullugynyň maglumatyna görä Demirazy Koreýanyň töwüsdäki jemgyýetleri 4700 eskere geçýär. Munyň 4000den gowragynyň türli derejedäki yaralanmalar bilen baglanyşyklydygy bellenilýär. Parlament agzasy Lee Sun-kwon Suyul Russiýada ýerleşen Demirazy Koreýaly harbylaryň takminan 2000-niň ýygyna ýurda gaýtarylandygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä Demirazy Koreýanyň Russiýadaky harby kontingentiniň umumy sany 15000 adama ýetýär. Şeýlehem Lee Sun-kwon käbir halatlarda helak bolan eskerleriň jesetleriniň Kursk oblastynda ýaklandygyny we olaryň küllerini soňra Demirazy Koreýa iberlendigini aýtdy. 29 aprelde Amerikanyň Mali departamenti Hitaýdaky we Irandaky 6 guramany we 6 şahsy sanksiýa tanawyna goşundygyny iglan etdi. Resmi beýanatda olaryň Eýran Islam Rewolýusiýa sakçylary korpusy üçin ballistik raketalaryň ýanyň teristleriniň üçünçüligini ýardam berendigi aýdylýar. Amerikanyň Mali sekretary Scott Bessonyň Eýranyň raketa we beýlik ýaraglary agressiw üstürmegi Birleşen Ştatlaryň we onuň hyzmatdaşlarynyň howpsuzlygyny howp astyna salýar diýip